ir graudu glabātava un kaltes tavu. Un tikko pabeidza kaltēt griķus, tagad apstāsies.
Santa Kuzmika ir zemnieku saimniecības ciemu pīpašniece. Jaunā zemniece saimnieko Latgales pierobežā, audzē graudaugus.
Mani sauc Santa Kuzmika, man 25 gadi. Mācoties Jelgavā, trešajā kursā nodibināju savu zemnieku saimniecību, raps audzē un arī lauka pupas. Platība tagad drusiņ vairāk par 100 hektāru. Apstrādāju pusi īpašumā un pusi tika iznomāta.
Santa saimniecībā sezonas laikā darba nodrošina trim strādniekiem. Viņai patīk organizatoriskais darbs, taču māk un, ja vajag, brauc arī ar traktoru.
Traktoru un kombainu nav problēmas, ja vajag. Bet tas ir ļoti reti. Pārsvarā ir tādas, kā organizatoriskie darbi ir strādnieki, kas to dara. Bet, ja vajag, varu pati. Tāpēc kā es varu kaut ko prasīt no strādnieka, ja es pati to nezinu, cik tas laika aizņems vai kāda kvalitāte es gribu. Es varu pabraukt pati, pamēģināt, kā to izdarīt, kā to dabūt, lai pēc tam prasīt no citiem.
Santas vecākiem ir saimniecība, tomēr jaunieti gribēja pati savu, lai gan tagad atzīst, ka strādājot kopā ar vecākiem noteikti būtu vieglāk.
Sāku strādāt un vēl vairāk mācīties. Visi, ko mācīja universitāti un domāju, tas tiešām nav vajadzīgs, tāda piemēram, ka augstnie zinātne vai vēl kaut kas, un kad sāku strādāt, tas, jā, vajag. Atradu vai tas burtnīcas, vai tas prezentācijas, ko pasniedzēja deva, un tad sāku vēlreiz visu studēt no jauna.
Ir jābūt drosmei, lai pieņemtu lēmumu un par rezultātu pati uzņemtos atbildību. Izaicinājumu jaunajai zemniecē rada arī brīvas zemes platība.
Brīvā zeme, jā, ir problēma. Pat ir tagad problēma ar aizaugušo augu zemi, jo tādas arī jau maz kur palika. Kur palika, tas ir vai nu purvs, vai nu vēl kaut kas. Labas auglīgas zemes nav, jo daudz ir, kas pieder zviedriem, kas ir jau iestādīti ar mežu.
Zemnieku saimniecībā ir īstenoti divi Eiropas projekti. Kā uzsver Santa, saimniecībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai varētu pilnvērtīgi strādāt jau esošajā platībā un vēl nedaudz vairāk.
Jauna kalte pa projektu, pieņemšanas bedra, tas pa savu naudu tika celts.
Domājot par attīstību, Santa izmēģina jaunu metodu bez zemes āršanas. Tas esot izdevīgāk, prasa mazāk resursu un laika.
Sanāk, ka ir nokuls tas, kas auga pirms tam, un ir iesēts uzreiz taisnie rugainē. Un tad tikai audzē.
Šādā metodē strādājot jau otro gadu novākta raža.
Bija pirmo gadu salīdzinājumi pusi uz pusi, pusi uz ars, pusi ne. Un kad bija tas sausais gads, un neuzartējā uzrādīja labākus rādītājus nekā uzartējā. Tā kā neuzartējā viņš tur to mitrumu, sanāk, ka augsni ir labāk, auglīgāk. Augi var paņemt nepieciešamu sev ūdeni. Un šogad jau pilnībā aizgājam uz no-till tehnoloģiju bez aršanu.
Uzņēmība un rezultāti ir pamanīti. Santa saņēma Lūdzes novada uzņēmēju balvu 2018. Nominācijā gada lauksaimnieks graudkopībā. Un šogad sējēja novērtējums ir apliecinājums Santai, ka viņa ir uz pareizā ceļa.
Palīdz neapstāties, ja tālāk kaut ko mēģināt jaunu, uz kaut kādiem rezultātiem iet. Un, protams, tas stimulē iet tālāk un kāpt vēl augstāk un kaut ko reāli mēģināt. Nebaidīties no tā, izdosies vai neizdosies. Tas ir tāds biznes, tas lauksaimniecība. Tu vienmēr kaut ko mēģini, vienmēr kaut ko skaties, kas un kā aizies. Nevari zināt, šī tehnoloģija aizies, neaizies. Nevari zināt, tu šodien brauc ar miglotāju, nevari zināt. Tas ir tieši šodien vajag, vai vajadzēja jau vakar, vai vajadzēja vēl nedēļu atpakaļ braukt. Cenšamies tā, lai, protams, zinātu, kad augam tas ir vajadzīgs, bet tas ir diezgan grūti to visu uzzināt. Riskiet, tas tiešām man patīk un laikam ar dabu mēs varam sarunāties un es saprotu, ko tam augam vajag un kad viņam to vajag.
Santai gandarījumu darbā sniedz rezultāts.
No sēkliņas izaug tev reāli augs un kad tur ir 50-80 to sēklu un tos graudiņu un tu saprati, tas ir spēks.
Santa Kuzmika ir pārliecināta, ka nav tādu grūtību, ko nevarētu atrisināt. Ir tikai grūtības, kurām jāpieliek vairāk spēku un piepūles. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.